Касцёл клапоціцца пра тых, хто незнаёмы з Евангелем, бо жадае, каб усе былі збаўлены і сустрэліся з любоўю Пана, гаворыцца ў пасланні папы Францішка на сусветны дзень місіі, які будзе адзначацца 23 кастрычніка. Дакумент святога айца быў апублікаваны ўчора. У ім Францішак падкрэсліў, што абвяшчэнне Божай міласэрнасці пульсуючага сэрца Евангелля – гэта місія касцёла. Пантыфік падкрэсліў, што веліч і магутнасць Бога праяўляюцца менавіта ў яго здольнасці прыпадабняцца да малых, чужаных і прыгнечаных. Бог лагодны, уважлівы, верны і набліжаецца да патрабуючых, асабліва да бедных. Ён са спагадай клапоціцца пра чалавечую рэчаіснасць, на падабенства бацькі і маці, якія клапоцяцца пра сваіх дзяцей, заўважыў Францішак. Паводле слоў папы, красамоўным знакам такой мацярынскай любові Бога з'яўляецца жаночая прысутнасць у місіянерскім свеце, якая пастаянна расце. Ёсць шмат свецкіх і кансакраваных жанчын, а таксама сем'яў, якія спаўняюць сваё місійнае пакліканне праз абвяшчэнне Евангелля або дабрачынную дзейнасць. Менавіта жанчыны і сем'і найлепш разумеюць праблемы людзей і маюць здольнасць вырашаць іх належным і часам нечаканым чынам, лічыць Францішак. Святы Отец падкрэсліў, што сем'і здольныя будаваць гармонію, адносіны, мір, салідарнасць, дыялог, супрацоўніцтва і братэрства ў міжасабовых адносінах, грамадскім жыцці і дапамозе бедным, аказваючы клопат пра жыццё і надаючы большую увагу людзям, а не структурам. Францішак перакананы, што робячы з уласнага жыцця дар, можна стаць міласэрнымі, як нябесны айцец. Гэтай мэты можна дасягнуць, прымаючы і наследуючы навучанне Езуса, уцелаўлёнага слова, у якім міласэрнасць знаходзіць свой самы высокі выраз. Напрыканцы свайго паслання Францішак заўважыў, што Евангелле прабачэння і міласэрнасці нясе радасць і згоду, справядлівасць і мір. Ён падкрэсліў, што ў многіх месцах евангелізацыя бярэ пачатак з адукацыйнай дзейнасці, а таксама нагадаў, што вера – гэта Божы дар, які, аднак, расце дзякуючы веры і любові евангелізатараў, сведкаў Хрыста.